Quam vis ergo nos dilectissimi ad explendam nostri officii servitutem et infirmi inveniamur et segnes. Dum si quid devote extenue agere cupimus ipsius conditiones nostrae fragilitate tardamur, habentes tamen incessabilem propitiationem omnipotentis et perpetuis sacerdotis, qui similis nostri equalis patri divinitatem usque ad humana submisit, humanitatem usque ad divina provexit, digne et pie de ipsius constitutione gaudemus, quoniam etsi multis pastoribus curam suarum ovium delegabit, ipse tamen dilecti gregis custodiam non reliquit. De cuius principali aeternoque presidio etiam apostolice opus munimem accepimus, quod utique ab opere suo non vacat, et firmitas fundamenti, cui totius ecclesiae superstruitur altitudo, nulla incumbentis sibi templi mole lacessit. Soliditas enim ilius fidei, quae in apostolorum principe est laudata perpetuat, et sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit, ita permanet, quod in Petro Christus instituit. Cum enim sicut evangelica lectione reseratum est, interrogasset Dominus discipulos, quem ipsum, multis diversa opinantibus crederent, respondisetque Beatus Petrus dicens, tu es Christus filius Dei vivi. Dominus aet, Beatus es Simon Bar-Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed pater meus qui in caelis est. Et ego dico tibi quia tu es Petrus, et super hanc Petrum edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam, et tibi dabo claves regni celorum, et quodcunque ligavere super terram erit ligatum et in celis, et quodcunque solvere super terram erit solutum et in celis.